Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të ninën torit ja argumentet kryesore. Shëntoret na tregojnë se duhet të jemi me këmbi toke me zemër në qelë. Ata janë dëshmitar të një jetë të shkëlqyer të mundshme, kështu tha Papa sot gjatë meshes me rastin e solemnitetit të ninën torit. Në lutjen e Englit të Nxot një mendim mbi përkujtimin e të vdekurve që bie nesër.
Shejtoret veshin petkat e jetës përditshme, shpesh janë persona thjeshtë e modest, e megjithkëtë në thellësinë e tyre gjenden në gurt çmuar të ndritshëm, një zjarr që ngroh, një shenjë hynore që vepron. Shenjti dallon krejtësisht e njëkohësisht është jashtëzakonisht afër njerëzit. Meditimi im Zot Angelo Komasrit, vikarit Papës për Vatikanin, mbi domethënien e fesës së sotme.
Përmbledhja e doktrinës shoqërore e kishës përkthyer në gjuhën shqipe nga kryepeshkvia e Shkodrës. Vijojmë me pjesën e dytë të komentit të Zot Angelo Masafres mbi këtë vepër të rëndësishme për besimtar e të gjithë ata që punojnë për të shndruar dhe përmirësuar realitetin shoqëror me forcën e dashurisë, të drejtësisë e paqes sipas porosisë së Ungjillit.
Statusi i Kosovës duhet zgjidhet brenda këtij viti, por edhe nëse eventualisht shtyhet, kjo do të bëhet vetëm për pak javë, tha sot në Prishtinë kryetari i Kosovës Fatmir Sediu.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mirëpritur votimin e kushtetutës së Serbisë si një hap pozitiv për demokracinë e vendit, por kanë hedhur poshtë pretendimin e këtij dokumenti për vënjen e autoritetit të Serbisë në territorin e Kosovës.
Spaku 6 palestineze, 1 izraelian janë vrarë dhe 35 të tjerë janë plagosur natën e kaluar në veri të Ripit Gazës gjatë sulmeve të forcave izraeliane. Prezidenti palestinez Abu Mazen ka dënuar sulmet.
Ministri i jashtëm jugkoreani Ban Ki-moon, i cili nga 1 janar i arshëm do të filloj detyren e sekretarit e ri të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, kam rri sot në Moskë për të biseduar me prezidentin rus Vladimir Putin mbi problemet ndërkombëtare, siç është çështja bërthamore me Korenë e Veriut dhe Iranin.
Lideri i Partisë Radikale Serbe, Vojislav Šešelj, është nxjerrë sot nga salla gjykatës ndërkombëtare e Hagës për krime lufte në ish Jugosllavi, pas problemeve që shkaktoi me refuzimin e bashkëpunimit me avokatët mbrojtës. Šešelj akuzohet nga gjykata e Hagës për përsekutim, zhdukje, vrasje dhe torturim të personave gjatë luftës që përfshinin Jugosllavinë e viteve 90.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe në mikrofon Katerina Nushi e David Gjugja. E tani dëgjues të nderuar më hutësisht disa prej argumenteve që posa përmendem. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Kisha është nën e shenjtorëve, dëshmitar të një jete të ndritur që mund ta jetojë çdo njeri. Të theksoi Papa në meshen për solenitetin e ninën torit kremtuar sot në Vatikan. Ndërsa në lutjen e Enit të Nxot duke folur për kujtimin e nesërm të gjithë besimtarëve të vdekur, Benedikti 16 quajti vdekjen paralajmërim për jetën e pasosur. Për të qenë shenjtor nuk duhet të kesh karizma të jashtëzakonshme, theksoi Papa. E enigma e vdekjes na bën të shpresojmë se jeta jonë toksore nuk merr fund këtu mbi tokë.
Të njohur ose të panjohur, të nderuar prej shekujsh ose të fshehur në palë të përditshmes, shejtorët janë modeli njerëzor që ofron qiellin me tokën, janë burra e gra, bitë kishës që zgjedhën Krishtin, duke i pranuar pa u fshehur gjitha pasojat edhe më dramatiket. Dëshmuan kështu se caku i lartë i jetës krishterë është cak për gjithë njerëzit e jo vetëm për njerëzit e jashtëzakonshëm, për gjitha kohrat e jo vetëm për një epokë. Benedikti 16 i ritheksoi këto parime gjatë meshës tradicionale të ninën torit që u kremtua sot me solemnitet të madh në bazilikën e Shën Pietrit. Ndërmjet navatave të bazilikës për plot me besimtar, Papa bëri të jehoj përsëri pyetja lashtë një njeriu të njohur të Zotit, Shën Bernardit nga Chiaravalle. Çë vlerë kanë për shejtorët lavdërimi e nderimi ynë? Përgjigja e dhënë 1000 vjet më parë, tha Papa, nuk e ka humbur as pak aktualitetin. Shejtorët nuk kanë nevojë për nderimet tona, por duke menduar për ta, thoshte Shën Bernardi, ndizën shpirt dëshirat mëdha.
Ecco dunque il significato dell'odierna solennità, guardando al luminoso esempio dei santi.
Ja pra dëmëthënje e solemnitetit të sotëm, duke pasur parasy shembulin e ndritur të shenjtorëve, të zgjojmë në zemrën tonë dëshirën e madhe për të qenë si shenjtorët, pra të lumtur, sepse jetojmë pranë Zotit. Të jeshej do të thotë të jetosh afër Zotit, të jetosh në familjen e tij. Kjo e vërtet e ripohuar me forcë nga Koncili i Dytë i Vatikanit na propozohet përsëri sot në mënyrë solemne.
Por që kuptojmë me fjalën shenjtëri? Pyeti Benedikti 16, ç'duhet bëjmë për qenë shenjtor?
All'interrogativo si può rispondere anzitutto in negativo, per essere santi non occorre compiere azioni opere straordinarie.
Kësaj pyetje mund t'i përgjigjemi si pare duke u nisur nga që nuk duhet të bëjmë. Për qenë shenjtor, nuk duhet të bëjmë gjërat e jashtëzakonshme, as të kemi karizma që pak a kush i ka. Vjen më pas përgjigja për atë që duhet të bëjmë. Duhet t'i shërbejmë Krishtit, ta dëgjojmë e ta ndjekim pa u trembur nga asnjë vështirësi. Shejtëria kërkon përpjekje të vazhdueshme, por është e mundur për të gjithë, sepse më tepër se vepra e njerëzit është dhuratë e Zotit. Sigurisht madhështia e dhuratës, nënvizoi Papa Ratzinger, vënë dukje për kontrast varfrinë e mjeteve tona, por siguria që na jep feja krishterë larg çdo mburrjeje, qëndron në faktin se Zoti na solli në botë për qenë shenjtor, si shenjtore që kremtoj sot kisha, si figurat e beslidhjes së vjetër që nga Abeli drejt tek Abrahami, patriku besnik.
Shejtëria që bashkon besimtar të mbi tokë me realitetet hyjnore kalon gjithnjë përmes kryqit. Ky pohim i papës në homilinë e meshës u përforcua nga fjalë që i paraprin lutjes Engjëllit të Zot, kushtuar misterit vdekjes dhe përkujtimit të vdekurve që kisha do ta kremtoj nesër. Në kohën tonë, më shumë se në kaluarën, vreti Benedikti 16, njerëzit merren as shumë me gjëra toksore sa nganjëherë harrojnë se Zoti është protagonisti i historisë e vet jetës sonë. Por jeta njerëzore, për vetë natyrën e saj, priret nga një cak shumë më i lartë që qëndron mbi këtë natyrë. E pamposhtur është etja njeriut për drejtësi, për liri, për lumturi të plot.
Para enigmes së vdekjes, shumë kush dëshiron e shpreson t'i gjej përsëri të dashurit e vet në jetën e përtejme.
Vita eterna për noi cristiani non indica però solo una vita che dura per sempre.
Jeta e amshuar për ne të krishterët nuk është thjesht një jetë që s'ka fund, por sidomos një cilësi e re e jetës, shkrirë plotësisht në dashurinë e Zotit që çliron nga e keqja dhe nga vdekja.
Në përshëndetjet pas lutjes Engjëllit të Zot në 5 gjum, Benedikti 16 u drejtua posaçërisht një grupi agostinianësh, cilët duke ecur në gjurm të Shën Agostinit nga Tagaste, qyteti ku ka lindur i peshkvi i Ponës, sollën këtë ditë në Rom pishtarin e dialogut për ta përfunduar më pas shtektimin në Pavi, ku ndodhet varri i atit madh kishës. Papa e bekoi me kënaqësi si nismën e urdhrit agostinian, ashtu edhe pishtarin, simbol i fesë dhe i paqes. E pas fjalëve të papës, ndjekim komentin e kryepeshkvit Angelo Comastri në mikrofonin ton.
La festa di tutti i santi unisce in un unico ricordo questa sterminata famiglia.
Festa të gjithë shejtorëve të bashkon në një kuptim të vetëm këtë familje të pafundme, që na mbush zemrën me ngushëllim. Nganjëherë ndokush me ankohet jam vetëm, ndjehemi vetmuar. E unë i them, mendo se nuk je kur vetëm, sepse je i rrethuar nga familja e shejtorëve, nga shoqëria e shejtërve, nga përqafimi i tyre. E ky mendim për praninë e shenjtorëve në jetën tonë duhet të jetë i përhershëm, sepse shenjtorët në qiell nuk mund të rinduar kryq. Parajsa nuk është strehë e artë pushimi, parajsa është vendi ku jetohet thellësisht dashuria e solidariteti. E nëse urdhri i dashurisë vlen për ne në tokë, aq më tepër duhet të vlejë për shenjtorët në qiell. Prandaj Shën Tereza Krishtit fëmijë pak para se të vdiste pati thënë: jam duke hyrë në pushim, madje jo në pushim, vjoj duke e korrigjuar veten, sepse kohën timin e qelë do të kaloj duke bërë mirë mbi tokë. Shenjtorët pra janë të shumë e të gjithë janë pranesh, sepse kush është bërë një me Zotin, është bashkuar me dashurinë e dashuria nuk mund të rriduar kryq, nuk mund të izolohet. Ky është një mendim që na ngushëllon e na ndihmon të përballojmë me optimizëm e me besim të plotë stuhitë e jetës, edhe duke u nisur nga shoqëria e shitorëve.
Dalla verità della comunione dei santi.
Nesër i peshqvite Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Meksikës do të kremtojnë së bashku meshin shejte pranë vendit të rrethuar që do të bëhet muri anti-emigracion ndërmjet dy vendeve.
Muri që po ndërtohet nga administrata e Shtetet Bashkuara të Amerikës për të ndaluar fluksin e emigrantëve, i ndan edhe i peshqvite dy shteteve për të treguar se nuk e dëshrojnë këtë ndarje se vjojnë të jenë të bashkuar me ose pa mure, prelatët e dy konferencave i peshnore do t'i lartojnë Zotit lutjen e përbashkët, duke dënuar një zëri murin që ndan popujt e tyre. Të dëgjojmë kryetarin e Këshillit Papnor për baritorinë e shëndetit, kardinalin Javier Lozano Barragan në mikrofonin ton.
Prima di tutto dobbiamo dire che ogni paese ha il diritto.
Para se gjithash duhet të themi se çdo shtet ka të drejtë të mbrojë kufijt e vet e edhe të bëjë ligje. Por pa harruar se këto ligje duhen të jenë gjithnjë në përkim me dinjitetin e njeriut. Mendoj se një mur si ky nuk është mas inteligjente për të mbrojtur kufirin. Është diçka që duhet bërë me miratimin e të dy vendeve. Nuk duhet të ishte mas e njanshme, por dihet se atje ku mbaron inteligjenca, fillon dhuna. Nga kisha në trevat shqiptare. Dëgjues të nderuar, sikur kemi paralajmëruar e premtuar në emisionin tonë të djeshëm, sot vijojmë biseden me kryepeshkun metropolit të Shkodrës, imzot Engjën Masafrën, mbi botimin në gjuhën shqipe të përmledhjes së doktrinës shoqërore të kishës që është paraqitur të shtunën e kaluar në Tiranë dhe në Shkodër. Imzot Engjël Masafra, ju falenderoj për këtë gatishmëri tuaj dhe vijojmë biseden të një aspekt tjetër. Ky libër, Doktrina Shoqërore e Kishës, është edhe themi kështu një ofertë që kisha i bën sidomos laikëve. E them këtë çka desha t'ju kërkoj se në Shqipëri ndjehet fuqimisht nevoja e përfshirjes së laikëve në jetën kishtare, në veprimtarinë kishtare. Pra me këtë instrument ju u jepni besimtarëve të laik atë vizion, atë dije ku mund ta njohin e zbulojnë fushën se si mund të jenë krishterë e se si mund ta përfaqësojnë kishën në shoqëri.
Po, është vërtet, ne kemi përjetuar të shtunën, qoftë në Tiranë, qoftë këtu, se ishën dhe pranishëm disa politikanë, disa intelektuale dhe jo krishterë. Edhe këtë gjë në gëzonë edhe për të treguar se përmledhja e doktrinës shoqërore të kishës o intereson jo vetëm krishterët, por edhe jo krishterët, sepse kështu ka pasur qëllimi papa kur e ka o dikasteri kur e ka botuar këtë përmledhjen. Edhe vërtet është një mundësi që çdo laik, besimtar, krishter o jo krishter, katolik jo katolik, që mund të përdorë për të qenë besnik e për dhe për të bërë punë e vetë në shoqëri. Veçanërisht për, unë kam thënë se mund të jetë një, për çdo njeriu, si thotë, për çdo besimtar, çdo njeriu, mund të jetë një libër për të frymë, për të thithur ato vlerat, ato parimet, që njeriu të jetë një gur i gjallë në ndërtimin e shoqërie të re.
Imzot Engjël Masafra, në parathënjen e këti libri doktrinës e krishterë në numërin 7 në nënvizot dhe më thënja e vetë dokumentit ku thuhet më sjera se krishteri në këtë libër, në këtë vepër e gjen doktrinën shoqërore të kishës, i gjen parimet si reflektim, po, i gjen kriteret si vlerësim e gjykim, po, dhe udhëzimet për të vepruar pra për një nisëm.
Po, po, taman janë si, mund të themi, si binaret për trenin, për të nëse njëriu o në çdo shtetë dëshiron që të ndërtohet në mënyrë demokratike edhe të rritet duke vlerësuar çdo njëriu, non comunque te arroi o te mosse futte ne pun che to volerat ed è ci hanno fatto io volerat e hanno volerat te pergitsme c'è chiesa cattolica nga gittemon ed è già te secui i ca masuar nga un gilli e disa i ca sbatuar sare nuk i ca sbatuar por cancente certa nga na dottrinale ed è ne se speciale un cancente futte ne pun por sot che me degne janë përmledhur një mënyrë sistematike, atëherë secili mund mësoj edhe mund mësoj këtë antropologjinë e kishës, që është edhe sot shumë e vlefshme, mund të thosha edhe shumë domosdoshme për të ndërtuar një kombë ku ka shumë rreziqe, edhe që njeriu mund vlerësoj atë që është tjetri për të jetuar në mirëpranimin edhe në mirëkuptimin me tjetrin.
Im zot Angel Masafra, kujt i drejtohet kjo vepër në realitet? I drejtohet barinëve, do thot juve, ti peshqvivet, meshtarëve, të gjithëve?
Ne kuptohet se dokumentet e kishës drejtohen në vende parë të gjithë të kristereve, të katolikëve, meshtarëve, motrave, peshqvive, çdo dokument i papënor ka këtë drejtim. Por edhe njerëzve vullnet të mirë, pavarësisht nga feja, nga edhe në Shqipëri, ne kemi drejtuar ne drejtoj të gjithë besimtarëve katolikë dhe njerëzve vullnet të mirë që me cilë mund duhet të angazhojmë për të ndërtuar një Shqipëri moderne, por një Shqipëri me parimet shpirtërore, shoqërore të shëndosh.
Kjo vepër është në shërbim të së vërtetë se plot të njeriu, të këndej është një shenjë që kisha do në t'jap kontributin e vetë, si kur thatë ju, për ndërtimin e një shoqërie mbi vlera dhe parimet të shëndosha. Cilat janë pra në dritën e kësaj vepre sfidat më të mëdha e urgjente që presin kishen katolike në Shqipëri në këtë fillim të mijëvjeçarit të ri?
Mendoj që një prej pikave ku do të insistojmë dhe shpresoj që të arri në duke të i kaluar do vështërsit e të kaluar së në që kemë pasur në Shqipëri, që njëriju të lirohet nga atë angazhim për interesin personal e fisit o klanore për të arritur një qëllim që të gjithë të punoj më shumë për të miren përbashket, sëse e mire përbashket është atë që sot edhe vuan shumë në Shqipëri që të realizohet, se shumë punoj vetë për vete, e por kanë vështësi nga një anë. Nga tjetër që të gjithë në Shqiptarët jemi më të bashkuar, se cili të vlerësoj tjetrin, e që së bashku mund të luftojmë kundër së keqes, të luftojmë të që zhvillimi, të jetë zhvillimi shpirtëror, shoqëror edhe njerëzor, sepse kemi shumë nevojë edhe që të mos hum njeriu të mos humbas shpresën, se kjo është gjithmonë problemi që kemi në Shqipëri. Duke shikuar se vonohet zhvillimi, atëherë njeriu humb shpresën edhe ikët nga Shqipëria. Unë shpresoj që edhe kjo vepër jon të nxit të gjithë që secili të bëj punën e vet për të dhe në logari zotit dhe histori.
Pra, edhe herë ju falenderoj e ju përgëzojnë për këtë vepër të bukur që i shërben kishës, por edhe të gjithë njerëzve të vullnet mirë për dhenë kontributin për një...
Faleminderit shumë dhe ti për punë që bënë. Miru pavshim.
Derit.
Me kaq programi unë përfundoj, miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë, Laudetur Jezus Kristus.